Velkommen til CET Podcast. Her er det Mia Damhus. Og jeg vil i det følgende dele lidt tanker om, hvordan det er at være ernæringsterapeut, hvad baggrunden er for den uddannelse, vi tilbyder ved Center for Ernæring og Terapi. Og jeg giver lidt om mig selv og min egen baggrund, og hvordan jeg er ernæringsterapeut. Og det er alt sammen meningen, at du som overvejer vores uddannelse, eller som interesserer dig for fagområdet, kan blive lidt klogere på baggrunden. Så du får ikke nogen konkrete svar på nogle konkrete spørgsmål lige her, men mere en afdækning af nogle baggrundstanker. Og min egen baggrund rent uddannelsesmæssigt er jo, at jeg oprindeligt er uddannet farmaceut, og da jeg blev uddannet farmaceut, hvilket jo er rigtig mange år siden, i slutningen af 70'erne, der var uddannelsen en kombination af en hel masse meget faktuel naturvidenskabelig faglighed, og så et håndværk, hvor man faktisk skulle lære at fremstille medicin, udrive salver og lave øjendråber, arbejde sterilt og koge urter til dekokter, infusioner osv. Så der var en hel masse håndværk i det, og der var også nogle spor, der gik meget langt tilbage til både urtemedicin og mere sådan traditionel folkemedicin, kombineret med en hel masse organisk kemi og biokemi og den slags ting. Det var en meget, meget spændende uddannelse, og jeg var så heldig at kunne bruge den til at gå videre og blive efteruddannet til brygmester, og brygmesteruddannelsen er jo i lige så høj grad en kombination af et håndværk og noget naturvidenskabeligt kunde, fordi man er simpelthen nødt til at lære håndværket at lave øl. Og det er så i industriel skala, men fortsat så skal man sådan set forstå håndværket i det og kunne arbejde med de biologiske meget variable og uforudsigelige råvarer, der er, som er korn dyrket på i varierende sæsoner og varierende klimazoner osv. Det er gær, som opfører sig forskelligt fra gang til gang. Så det var sådan en fortsættelse af ikke bare at se vores sundhed, vores væren, som noget, der er meget faktuelt og biokemisk og organisk-kemisk forklarbart, men i lige så høj grad at arbejde med de her komplekse biologiske systemer og prøve at få overblik over, hvad er det, der sker. For eksempel i en proces, fra vi starter med noget malt og noget gær til den færdige øl. Hvad er det, der sker? Hvor undervejs i processen er det, at det bliver bestemt, om det bliver virkelig godt vellykket, eller om der kommer uønskede smagsnuancer, eller om der er tekniske problemer i retning af uklarhed i ølen og den slags. Og jeg vil sige, at allerede som brygmester, så interesserede det mig jo sådan noget som mangel på mikronæringsstoffer, hvad konsekvensen kunne være. Det er faktisk så, mens jeg var i bryghuset på Faxe Bryggeri, så jeg havde fundet en gammel artikel om, at bryggerigær også kan lide af zinkmangel, og vi afprøvede, hvad der skete ved at give ekstra zink til urten, altså den væske, som gæren får arbejde på. Og det gjorde jo, at gæren livede betragteligt op. Og det synes jeg på en eller anden måde trækker nogle fine spor fremad i retning af i dag, hvor at vi stadigvæk ser, at zinkmangel hos mennesker er meget betydende og har enormt store konsekvenser for vores immunsystem her nu, for reproduktion og fertilitet og en meget lang række processer, som er centrale for, hvordan vi har det som mennesker. Mens jeg var brygmester og arbejdede i støjende miljøer, jeg var taberichef, og der var meget støj, mistede jeg ofte min stemme. Så hvis jeg overhovedet blev forkølet, så endte det lynhurtigt med, at jeg mistede stemmen. Og det var ikke særlig smart, fordi det er ligesom stemmen, man har at arbejde med og formidle beslutninger og kommunikere osv. Så det var rigtig besværligt. Og så faldt jeg over, at man kunne spise anderledes og gøre nogle ting anderledes, og så få et bedre immunsystem. Og det tænkte jeg, det må jeg da prøve. Og det var en gammel bog, der hedder Har du svamp, som var skrevet af Eva Lydeking, og den fulgte jeg simpelthen fra A til Z, og oplevede, at mit helbred blev meget bedre. Alle de småskavanker, jeg havde, tilbagevendende forkølelser, halsbetændelser og hæshed osv., ændrede sig radikalt. Og det gjorde mig jo nysgerrig efter, hvad var det her for noget? Fordi egentlig var der meget sund fornuft i det, og også en masse faktuel viden, som tilsyneladende ikke blev formidlet af det sundhedsvæsen, jeg havde haft kontakt med mine helbredsproblemer. Så jeg tog det fag op som hobby i første omgang, men fandt jo hurtigt ud af i løbet af min uddannelse til ernæringsterapeut, som jeg egentlig havde tænkt skulle være bare sådan hobbybetonet, fandt jeg ud af, at det var virkelig meningsfuldt, og at der var en masse dejlig faglighed, og det er på samme måde, som jeg egentlig kendte det fra mine to bagvedliggende faguddannelser, så var det sådan en fantastisk kombination af, at man er nødt til at have en stærk faglighed for at udnytte den viden, der er på området, og samtidig så er man også nødt til at gøre noget andet, fordi der er noget mere håndværkspræget involveret i, for eksempel at være detektiv på, hvorfor en person har nogle bestemte symptomer eller en bestemt lidelse. Så jeg blev vældig optaget af det og valgte at stoppe min karriere som brygmester, og de sidste, ja, siden 96, så har jeg været fuldtids ernæringsterapeut. Og jeg gik på det tidspunkt, blev jeg inddraget i at videreføre uddannelsen til ernæringsterapeut, og det gjorde jeg sammen med min nuværende kompagnon Karen K. Og vi har siden da arbejdet på til stadighed at forbedre struktur og indhold og kvalitet af uddannelsen, og vi er egentlig vældig stolte af det, og jeg tænker, hvis du hører det her podcast, så kan det være, at du også har set på vores hjemmeside, at der ligger en række podcast med andre undervisere for ernæringsterapeutuddannelsen, og vi er faktisk meget stolte af vores panel af undervisere. Det tror jeg, du kan høre også, hvis du har lyttet til nogle af de andre af mine kolleger. Og mit udgangspunkt som faglig leder af den ernæringsteoretiske del af uddannelsen er jo, at vi er nødt til at undervise folk, dem der vil være ernæringsterapeuter, vi er nødt til at undervise dem til at vide langt mere end det, de oftest kommer til at formidle. Fordi i virkeligheden kunne man jo kigge ud over den danske befolkning og så sige, at hvis bare alle ville følge de 10 kostråd, så kunne vi med det samme skære en stor del af, af sundhedsudgifterne, eller udgifterne i vores behandlingssystem, kunne man jo skære af. Så man kunne bare starte med at gå ud og formidle de der 10 kostråd, for eksempel. Men vi ved jo også godt, at folk følger ikke bare de 10 kostråd, der er alle mulige ting, der står i vejen for det. Og samtidig så er det jo også sådan, at når først man er blevet syg og får en egentlig diagnose, så er det typisk ikke koster livsstilsændringer, man sætter mest ind med. Det bliver i hvert fald ikke gjort særlig struktureret. Og der kan man sige, at når vi så sidder som ernæringsterapeuter, som jo typisk arbejder selvstændigt uden for det etablerede sundhedsvæsen, og skal hjælpe folk med at blive motiveret til at lave nogle forandringer, som kræver, at de faktisk ændrer på nogle ofte indgroede vaner. Alt hvad vi har af vaner omkring kost og motion og hvad vi ellers sammensætter vores liv af, kan jo være vældig svære at flytte. Så har vi brug for at have dybe lag af ekstra viden som baggrund for at kunne motivere folk til, at det faktisk spiller en rolle. Så vi er egentlig ret ambitiøse på uddannelsen til ernæringsterapeuter. Og der ser jeg i hvert fald for mig selv en tråd tilbage til de fag, jeg har med mig, hvor det jo Der er en meget stærk naturvidenskabelig basis i det, vi gør, også som ernæringsterapeuter. Men derfor kan det sagtens være, at meget af det, vi gør i de daglige vejledninger, egentlig er relativt enkelt. Men når vi så skal tale med vores klienter om, hvorfor er det, vi gør det her, så har vi forklaringerne klar på alle de niveauer, de kan ønske at få udbygge deres forståelse af, hvad er mekanismerne, når vi laver de her ændringer i kosten. Som en ernæringsterapeut er det jo også sådan, at vi arbejder egentlig ikke specielt med diagnosedefinitionerne. Det er jo meget tit sådan, at vores klienter kommer med en diagnose i forvejen, eller de har måske været undersøgt for bestemte diagnoser, eller de har fået at vide, at de kan ikke entydigt få stillet en diagnose, så måske fejler de slet ikke noget. Og i det limbo, som nogle mennesker går i, der er det jo måske beroligende at vide, at vi har egentlig ikke rigtig brug for selve diagnosen for at kunne arbejde med at hjælpe den enkelte til at få det bedre. Vi ser på funktionsforstyrrelser, altså hvor er det, kroppens funktioner ikke gør sådan, som vi forventer. Man kan slå op i anatomibogen og fysiologibogen, og så læse, hvordan hænger kroppen sammen, og hvad forventer vi af de forskellige organer gør. Hvad sker der, når man spiser mad? Hvad sker der, når vi sover? Hvad sker der, når vi er stressede? Alt det kan man læse i fysiologibøgerne, men det jo ofte viser sig, når folk ikke har det godt, det er, at deres krop gør faktisk noget lidt andet end forventet, eller det kan i hvert fald være de underliggende forandringer i basisfunktionen, som er forklaringer på deres daglige symptomer. Og det er det, der ligger i funktionel medicin eller functional medicine, det er jo, at man anskuer personens funktionsforstyrrelser i højere grad, end at man er optaget af differentialdiagnoser. Altså, det er ikke så vigtigt for en ernæringsterapeut at vide, om man for eksempel har irritabel tyktarm, eller man har en inflammatorisk tarmlidelse. Der kan være gode grunde til, at hvis diagnoserne er givet, så tager vi hensyn til dem på den måde, at der ligger noget viden omkring de forskellige tilstande og alvoren og sådan. Men for alle de mennesker, som ikke har en klar udredning til diagnose, der kan man sige, vi kan heldigvis sagtens arbejde med deres symptomer alligevel, og i virkeligheden så på tværs af forskellige diagnoser, for eksempel ledegigt, tarmbetændelser, overforkalkning, er der nogle fælles funktionsforstyrrelser, for eksempel sådan noget som inflammation, som vi kan arbejde med den enkelte, uafhængigt af, hvad de store statistiske data siger om de her forskellige diagnoser. Og det betyder også, at rent undervisningsmæssigt, så er vores undervisning af dem, der skal være ernæringsterapeuter, det er ikke egentlig lagt op omkring, hvad er den ernæringsterapeutiske behandling af den her sygdom. Fordi det er ikke egentlig sådan, vi gør. Vi vender jo i ernæringsterapien, sådan som vi underviser den ved Center for Ernæring og Terapi, så vender vi bøtten rundt og fortæller i højere grad, hvad er det for symptomer, som skal give dig den tanke, at her er en funktionsforstyrrelse, her er måske nedsat mavesyreproduktion, her er et afgiftningsproblem i leverens afgiftningsenzymer, her er en dårlig mikrobiota i tarmen, her er inflammation, som kan være trigget af fødevarereaktioner osv. Hvordan vi for den enkelte person finder ud af, hvad er funktionsforstyrrelserne hos den person, og når vi så arbejder med funktionsforstyrrelserne, så ser vi egentlig, at hele symptombilledet typisk ændrer sig i større eller mindre grad, og på den måde bliver det egentlig enklere, og på den måde kan man også sige, at det vi arbejder med ofte er nogle meget grundlæggende værktøjer. Så det spørgsmål, vi tit får som ernæringsterapeuter, og også egentlig, når vi snakker med mulige studerende, det er, jamen, kan man også gøre noget ved? Altså, kan I gøre noget ved, for eksempel, folk ringer i telefonen til vores sekretær og siger, jeg overvejer at tage en tid hos en ernæringsterapeut. Kan I gøre noget ved, lad os bare sige, sklerose? Og så må man sige, der er jo ikke nogen store interventionsstudier, hvor man har gjort noget bestemt med en hel masse sklerosepatienter, og så har set, at de signifikant får det bedre, end hvis der ikke er gjort det, eller der er gjort noget andet. Så man må jo sige, jamen, er der så evidens for, at vi kan gøre noget? Og det vi jo så må sige, det er, jamen, det er ikke så meget sklerosediagnosen, vi gør noget ved, men det er den person, der kommer med en diagnose, hvor vi siger, men lad os høre, hvad er din historie, hvad er din kost, hvad er dit hele helbredsbillede, hvad er dine symptomer nu, og så laver vi tilpasninger for den enkelte, som er hensigtsmæssige ud fra, hvad der er af problemområder i den persons historie. Og så kan vi sige, at det er jo ikke en kur imod sklerose, fordi det er jo rigtigt. Der er jo ikke en eller anden stensikker måde, man kan spise sig fra sklerose. Men vi kan understøtte, at de funktionsforstyrrelser, som er med autoimmunprocesser, med inflammation, at de bliver hjulpet tilbage i en mere normal funktion. Og i lyset eller i slipstrømmen af det, der kan vi se, at symptomerne kan ændre sig. Så når spørgsmålet kommer, kan I gøre noget ved, og så kan folk sige hvad som helst. Alt, hvad de måske ikke har fået hjælp til, hvad der ikke er en god diagnose på, eller hvad der ikke er en god medicinsk behandling for, eller hvor de ikke kan tåle den medicinske behandling, kan vi så gøre noget som ernæringsterapeut, og så kan man jo i princippet altid forestille sig, at vi kan gøre noget. Vi ved ikke, om det i alle tilfælde gør folk raske. Det er jo, sådan er det jo ikke. Vi vil jo aldrig tro, at vi kan hjælpe alle mennesker til at blive raske. Men der er altid en god grund til at få set sin kost efter med de briller, der hedder ikke bare, om man spiser efter de 10 kostråd, men også, hvordan har din mikrobiota det? Hvordan kører din afgiftning i leveren? Har du mod nogle af de medfødte begrænsninger, som gør, at man skal være særligt opmærksom på bestemte næringsstoffer. Om du tåler den kost, du spiser, kunne der være fordel ved at pille enkelte fødevarer ud i en periode eller lave en systematisk rotation? Kan du have mangler på mikronæringsstoffer, som ikke åbenbart er afdækket, og som netop ikke afdækkes særlig godt i blodprøver og den slags? Så vi arbejder med funktionsforstyrrelser hos den enkelte, og det har jo den komplikation, at vi meget ofte i forhold til klienterne har brug for en hel del forklaringer for ligesom at anskueliggøre det. Så vi er nødt til at vide noget om sygdommenes karakter, og hvad er det for mekanismer, der er i gang, når man får en eller anden diagnose, som for eksempel sklerose. Hvad er det for mekanismer, der er karakteristisk ved den diagnose? Og hvorfor tror vi, at vi gennem kostændringer kan påvirke det? Og der er vi nødt til at uddanne vores studerende til en relativt høj grad af detailviden. Og det vil sige, at vi graver os ret langt ned i immunfunktion og i mikrobiota, altså tarmflora, den måde, som kroppens blanding af bakterier og svampe og parasitter interagerer med, hvordan vi har det. Vi graver os længere ned i sådan noget som mikronæringsstoffer, vitaminer, mineraler, fedtsyre, aminosyre, hvad alt det, som vi ser, kan påvirke os måske i højere grad end bare hvad der kan klares med en almindelig multivitamin med 100% af de rekommenderede daglige indtag. Hvad der er specielt måske også for ernæringsterapeuter, er, at vi er meget opmærksomme på, at der er et kæmpe tema omkring betydningen af vores afgiftningssystem. Og for mig er det i hvert fald en stor hjælp at have en baggrund som farmaceut, fordi det er hele den farmaceutiske industri, som har afdækket, hvordan vi fungerer i specielt leveren, men også andre organers afgiftningskapacitet. Hvordan omsætter vi kemikalier? Hvordan udskiller vi stoffer både fra den kost, vi spiser, men også fra medicin og urter og hvad vi ellers indtager. Det er afdækket i stor detalje, og noget, som biokemisk er så velbeskrevet, at vi også ved noget om, hvad er det, vi kan gøre rent kostmæssigt eller på anden måde for at understøtte, at vores afgiftningsprocesser faktisk fungerer bedst muligt. Og det betyder også, at vi jo er interesseret i alt, hvad der foregår omkring miljøtoksikologi, fordi vi alle sammen er underlagt nogle meget store ændringer, som er kommet inden for få generationer, hvor at vores omgivende miljø, og det er drikkevand, det er luften omkring os, og det er afgrøderne, vi har at spise, de er i tiltagende grad jo De kommer ledsaget af miljøfremmede stoffer, som er spredt af mennesker, og som har konsekvenser i større eller mindre grad. For de følsomme af os kan de have meget store konsekvenser, og det kan især også have konsekvenser for de følsomme tidspunkter i vores liv, altså for eksempel i fosterudvikling og i barnets tidlige tid. Og det er måske nok, når man vi ofte får spørgsmålet, hvad er forskellen mellem ernæringsterapeuter og så andre grupper, der arbejder med kostvejledning? Så kan man sige, at i hvert fald er det karakteristisk for os, at vi arbejder med blik for funktionsforstyrrelser, så det er med en bred basis i functional medicine og hele den faglige, meget stærke basis, der er inden for functional medicine, meget stærk, specielt i USA, men altså en meget stor bølge af udbredelse af functional medicine i resten af verden. At vi anerkender de individuelle forskelle, herunder nogle af de ting, som i den humane genetik spiller ind, altså omkring afgiftningsforhold, for eksempel, hvor vi er meget, i meget høj grad genetisk variable, og også om resten af genetikken, altså hele vores bakterieblanding, vores mikrobiom, og hvor variabelt det er, og i hvor høj grad det spiller sammen med vores immunsystem og vores mulighed for at holde os raske. Og så er vi specielle ved også at interessere os for hele personens historie som en betydende faktor i deres vej til raskhed eller deres vej ud af sygdom. Og det hænger jo sammen med, at på uddannelsen har vi næsten en tredjedel af timerne handler om hvad vi under et kalder menneskekundskab, et fag, hvor vi arbejder med at forstå, hvordan de tildragelser, følelsesmæssige oplevelser og hele personens historie, hvordan vores livsbegivenheder i virkeligheden har konkrete fysiske spor, sætter spor i vores fysisk funktion, hvordan er koblingen imellem det følelsesmæssige miljø, vi har gennemlevet, og de tildragelser, som livet jo giver for alle mennesker, kan det have en betydning for, hvordan vi efterfølgende for eksempel takler stress og sygdom og smitte og immunudfordringer og den slags. Og vi arbejder meget konkret med det igennem uddannelsen. Det vil også sige, at vi klæder vores ernæringsterapeuter på til også selv at indgå i de relativt tætte forløb, som vi har med vores klienter, hvor vi jo kommer meget tæt på klienternes historie og ofte hører deres udfordrende sygdomshistorie, men også hele personens livshistorie som en del af måden at forstå, hvordan de er nået frem til den helbredstilstand, som de har, når vi møder dem. Og ved at anerkende det, så har vi jo også et ekstra værktøj, og det er ikke sådan at forstå, at ernæringsterapeuter også er kropsbehandler eller psykoterapeuter eller sådan, men at have forståelsen af, at nogle mennesker vil simpelthen ikke have den samme effekt af ændret kost eller et højere indtag af mikronæringsstoffer eller forbedringer i deres livsstil generelt. De har ikke den samme bonus eller den samme effekt af det, som man kunne forvente. Og det er lige præcis de klienter, som i allerhøjeste grad hver dag bevarer ydmygheden hos os og respekten over for, at mennesker er ikke maskiner. Vi kan ikke bare skrive den i gåseøjne rigtige kost ud og supplere med de i gåseøjne rigtige kosttilskud og så forvente, at så bliver vi raske. Det, så enkelt er det ikke. Vi er jo langt mere som mennesker, og det er jo for alvor det, som er det, for mig som behandler i hvert fald, det er der, hvor det bliver allermest interessant. Der er en meget stor mission, mener jeg, i at arbejde med store grupper af mennesker om motivation til mere radikale ændringer af den kost, vi spiser. Noget af det sker jo i øjeblikket, blandt andet med klimaet som drivkraft. Nu er der flere, som er opmærksomme på at spise flere grøntsager, mere plantemad og spise mindre animalsk. Og det er sådan set jo i fuld overensstemmelse med sådan nogle grundlæggende fornuftige sundhedsprincipper for den enkelte. Men når vi så går skridtet videre og ser helt ned på den enkelte persons måde at vælge, hvad de spiser, og hvordan de bedst får understøttet deres immunfunktion og deres mikrobiota og deres afgiftning osv. Så går vi tit skridtet videre, og samtidig så har vi også brug for at se sammenhængen til, hvad er det for et menneske, vi har med at gøre? Hvad er deres livsbetingelser? Hvad er deres livserfaringer? Hvad er den historie, de kommer med? Hvornår opstod de symptomer eller den sygdom, som er årsagen til, at de kontakter os, når de kommer? Det er meget berigende og udfordrende at arbejde med, fordi det betyder, at vi har ikke en færdig kur til dem, der kommer ind ad døren. Så uanset at vi for eksempel ser mange med diagnoser i retning af inflammatoriske tarmlidelser, irritabel tyktarm, sklerose, leddegigt og den slags, så ved vi i princippet aldrig på forhånd, hvem kommer ind ad døren, selvom de har en genkendelig diagnose. Hvad er det så, vi skal hjælpe den person med? Og det gør, at det er jo spændende, udfordrende og også lidt krævende, og det er det, det er det, der er afsættet for vores undervisning. Min drivkraft i fortsat at være leder af den ernæringsteoretiske del af uddannelsen til ernæringsterapeut er jo at få bygget bro. Når vi har et hold af studerende, så er det jo typisk sådan, at der sidder nogen, som har en naturvidenskabelig baggrund på holdet. Det kan være farmaceuter eller biologer eller kemikere eller andet. Og det kan også være nogen, der har en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejersker eller jordemøder eller andet. Og så kan der sidde nogen med en helt anden baggrund, som kommer fra noget helt andet, som marketing eller koreografer eller dansere eller altså noget helt andet, hvor at de i virkeligheden skal til at opbygge både sundhedsforståelsen og en mere naturvidenskabelig tilgang. Og undervisningsmæssigt så giver det et fantastisk spændende og dynamisk miljø, fordi vi skal have alle med. Og det er meget tilfredsstillende at se, at når sådan et hold som ernæringsterapeuterne har været i gang i 3 år, så har vi typisk fået samlet fløjene, sådan at der er sket en tilnærmelse. Når de skriver deres afgangsopgaver, så ser vi en meget høj grad af faglighed bredt ud over holdet, også hos dem, som egentlig kommer fra starten og kun har haft de 300 timers anatomi og fysiologi og sygdomslære som basis ind i, og så skulle lære resten hos os. Og det betyder, at vores undervisningsmiljø er det krævende at skulle formidle egentlig ret svært fagligt stof på en måde, så alle kan være med. Og det har også betydet igennem undervisningens levetid, mens vi har ledet den, at vi selvfølgelig bruger flere værktøjer nu og er begyndt i højere grad at lave nogle uddybende webinars, som kan hjælpe dem, som er mindst stærkt fagligt forberedt på det, til at have lidt mere tid i forberedelsen og lidt flere ord på, og så dem, der kommer med mere baggrundsviden på visse områder. Der er aldrig nogen, der kommer og har baggrundsviden på alle områderne. Hvis de er stærke på det naturvidenskabelige, så er de typisk ikke lige så stærke på menneskekundskaben og omvendt. Så folk kommer altid med nogle styrker ind i vores uddannelse, men vi som undervisere står så med en spændende opgave, som handler om at få holdet samlet rent fagligt, og det gør, at det aldrig er kedeligt. Og så er der hele spørgsmålet om, der er evidens for det, vi underviser i. Og det vil jeg godt kommentere på den måde også, at dels henvise til, at jeg har skrevet en bog, der hedder Andre boller på suppen, og den er tilbage fra 2013, og det synes allerede som om, at det er lidt lang tid siden, men den kan stadigvæk rigtig godt bruges til at illustrere, hvordan man kan bruge evidensbegrebet, fordi det hele handler jo i virkeligheden lidt om, hvordan man anskuer sygdom. Og ordet paradigmeskift er blevet kuppet af et politisk parti, så det er pludselig ikke sådan helt stuerent mere måske, men i virkeligheden handler det jo lidt om grundparadigmet i, hvordan man forstår sygdom. Og hvis man forstår sygdom som funktionsforstyrrelse, så er det jo for eksempel, at inflammation er en funktionsforstyrrelse, og det betyder, at alt, hvad der er af evidens omkring inflammation, det kan vi jo tillade os at bruge. Og det vil sige, hvis vi ved rigtig meget om, hvad der kan give inflammation, hvordan kost og kostændringer og forskellige måltidssammensætninger og enkeltkomponenter påvirker inflammation, hvordan vores mikrobiota påvirker inflammation, ja, så kan vi tillade os at bruge det hver gang folk fejler noget, som er inflammatorisk. Og det har vi jo gjort i rigtig mange år og haft vældig gode resultater med det i klinikken. Og det er også en stor tilfredsstillelse at se, at der er kommet populært tilgængelige bøger ud, som anviser mere generelt ændringer af kosten i en mere antiinflammatorisk retning. Og det giver rigtig meget mening og er typisk der, hvor mange af vores klienter, de har allerede været lidt i gang med noget antiinflammatorisk kost, og så hjælper vi dem så videre med noget, der måske er lidt mere målrettet deres individuelle behov for at blive helt raske. Så når vi snakker om uddannelsen, så er det ligesom det er meget fristende at sige, at vi underviser evidensbaseret, fordi vi underviser jo med reference til en hel masse videnskabelige publikationer om grundviden på alle de her fysiske funktioner, som er helt afgørende for, hvad det er, vi arbejder med. Men det, der typisk gør, at andre siger, at der ikke er evidens for, at man kan bruge kost og ernæringsterapi som behandling af forskellige lidelser, det er jo, at det, der ofte ikke er lavet, det er egentlige kostinterventionsstudier, altså hvor man tager grupper af syge mennesker, og så sætter dem til at spise noget bestemt, og så måler på, om det har en effekt. Det er ofte ikke gjort i ret høj grad. Og i min bog, Andre boller på suppen, har jeg blandt andet taget udgangspunkt i ledegigt som et eksempel på, at der simpelthen er så uendelig lidt forskning, som har forsøgt at undersøge det, og derfor bliver meget af det, der er publikationer, konkluderer, at der ikke er evidens for, at kosten har en betydning. Men det er i virkeligheden med afsæt i, at der simpelthen mangler undersøgelser af det. Og der kan man jo så gå en anden vej med evidensen og simpelthen se på, jamen hvis ledegigt er en inflammatorisk lidelse, hvad er det så for processer i kroppen, der er i gang? Ved vi noget om dem? Og det må man så sige, kigger man på evidensen omkring inflammation, så er der jo altså en eksponentielt stigende mængde publikationer om inflammation. Man ved alt muligt om det, og man har masser af koblinger imellem kost og mikrobiota og inflammation. Og så kan man sige, selvom det så ikke er afprøvet ved interventionsstudier, for eksempel på ledegigt, så skal vi da ikke vente med at gå i gang med at bruge det. Så på den måde, så synes vi, vi kan tillade os at sige, at vi arbejder evidensbaseret. Og samtidig så er det jo til stadighed det, der oftest bliver sagt om de ernæringsuddannelser, der ligger uden for det etablerede system, uddannelsessystem, såsom os, at vi ikke er evidensbaseret. Og det vil jeg sådan set godt anfægte og have en lidt større og bredere diskussion om evidensbegrebet. Det er jo også sådan, at, og det har jeg egentlig notitser om, både i Andre boller på suppen og også min seneste bog, Stærke knogler, som handler om forebyggelse og behandling af knogleskørhed. At ligegyldigt hvad man finder af forskningspublikationer, kan man altid finde noget, der siger det modsatte, når man er inde på vores områder her. Det vil sige, at vi kommer aldrig til endegyldigt at have bevis for noget. Altså der er bestemt ting, som er så sandsynliggjort, at alle efterhånden er enige om. Det er ikke et højt indtag af sukker en dårlig idé. Men det er ikke så mange år siden, at det ikke var helt evident. Så vi må sige også, at måske er nogle af de ting, som vi arbejder med i dag, vil om 10 år vise sig at være generelt antaget som tilstrækkelig bevis til, at vi ikke behøver at diskutere det mere. Tingene flytter sig, men jeg tror ikke, vi kan vente på, at der er endegyldig bevis for hver eneste af de forskellige differentialdiagnoser, vi arbejder med. Hvis man for eksempel ser på GIGT, så er der 400 forskellige underkategorier kategorier af gigtlidelser. Og hvis man tænker traditionelt i evidensbaseret medicin, så skal der jo egentlig lave studier for hver af de her differentialdiagnoser. Og det kommer jo aldrig til at ske. Og så kan man sige, hvad med de mennesker, som får de diagnoser i mellemtiden, indtil der måske kommer noget forskning på det? Skal vi ikke gøre noget for at hjælpe dem? Og det synes vi selvfølgelig som ernæringsterapeuter, at det skal vi gøre. Lige netop for tiden, hvor diskussionen er om vores stærkt stigende udgifter til ny medicin, der kunne man jo også ønske sig, at vi startede med først og fremmest at gøre det, der ikke gør skade. Altså som også det, som læger arbejder ud fra primum non nocere, altså at man først og fremmest må man ikke gøre skade på personen. Det må vi selvfølgelig ikke som ernæringsterapeuter, det må man heller ikke inden for behandlingssystemet. Der kan man jo godt anfægte, at hvis vi faktisk kunne fjerne en stor del af folks inflammatoriske problemer ved at hjælpe dem til nogle mere radikale livsstilsændringer, jamen, så burde det være det, vi gjorde først, før vi går ind med meget dyr og indgribende medicin, som er potentielt skadevoldende. Så det er det, vi prøver at uddanne ernæringsterapeuterne til, at de faktisk er klædt på til at kunne tage både de diskussioner, men også at kunne motivere den enkelte til det. Og vi har jo bestemt et mål om, at ud af gruppen af ernæringsterapeuter skal også springe undervisere, som kan undervise sundhedsfagligt personale og være med til at understøtte et paradigmeskifte, der er nødt til at komme, hvor at i stedet for, at vi sidder på hænderne og venter på, at nogen beviser, at noget virker, at vi så går aktivt ind og siger, imens du venter på din hofteoperation, så sætter vi dig i gang med et intensivt støtteforløb, som kan hjælpe dig med at lave kostændringer eller sådan noget. Altså at vi i langt højere grad hjælper folk, ikke bare giver dem et stykke papir med en anbefalet kost og en anbefalet type motion, men at vi faktisk hjælper dem med det, som for de fleste mennesker er rigtig svært. Jeg tror, vi alle sammen har områder af vores livsstil, som er vanskeligere end andre at lave om på. For nogle af os er det nemt at arbejde med kosten, men de fleste kender jo, at der er et eller andet område, enten uvanerne med at blive sent op om aftenen og ikke gå i seng, eller at få daglig motion, eller at dyrke meditation og afspænding, eller være ude i naturen, eller spise grøn mad, eller hvad det nu er. De fleste af os kender jo, at det kan være vanskeligt at lave om på de vaner, vi har. Det arbejder vi med i faget menneskekundskab. Hvad er det, der fastholder folk i deres dårlige vaner, når de faktisk får det dårligere af det, og kunne få det bedre ved at lave dem om? Hvad er det, der gør, at selv når vi har prøvet at lave vores livsstil om og komme ud et sted, hvor vi får det bedre, at vi så vender tilbage til vaner, som er forbundet med mere ubehag, mere smerte, mindre energi, mere sygdom, mere utilfredshed, dårligere søvn, eller hvad det nu er. Det er ikke så enkelt. Mennesket er ikke en maskine, og det betyder også, at vi er nødt til at have et indblik i den finere del af os som mennesker. Alt det, som ikke er en biokemisk maskine eller en bakteriel vært, hvor vi bærer rundt på alle de her bakterier, som er med til at definere, hvordan vi har det, men hvordan styrer vi, hvilke bakterier, der flytter ind hos os? Kan vi bare styre det ved at tage tilskud af gode bakterier og spise urter, som regulerer overvækst af uønskede bakterier? Det viser sig, at det kan vi ikke. Nogen kan, og andre kan ikke. Og hvad er det så, der skal til, for at vi kan genskabe en balance, hvor vi inviterer de gavnlige bakterier indenfor og fastholder dem og siger nej tak til de uønskede bakterier, som er med til at skubbe i retning af inflammation og sygdom. Så for mig så er ernæringsterapien, det er, hvis man ser på den færdige ernæringsterapeut, så skal der helst være en solid basis af temmelig meget faglighed, langt mere end de fleste, som arbejder med kost, vil jeg være fræk nok til at sige. Og det er selvfølgelig med forbehold for, at alle jo er kan have skaffet sig individuel læring undervejs i de baggrundsuddannelser, de har med. Så i al respekt for dygtige mennesker rundt omkring, så vil jeg sige, at vores uddannelse er nok den, der kræver mest undervejs rent fagligt i forhold til den ernæringsterapeut, der kommer ud i den anden ende. Men samtidig ender det jo egentlig ofte med, at vi vejledningsmæssigt arbejder med nogle relativt enkle ting. Det bliver motivationen, altså evnen til at motivere klienter til at lave de livsstilsændringer, som er nødvendige, er i høj grad afhængig af, at vi vidensmæssigt er klædt på til fingerspidserne og kan hjælpe med argumenter der, hvor det bliver svært at forstå, eller hvor de møder uforståenhed eller en kritik for deres omgivelser eller andre, som har meninger om, hvor åndssvagt det er, at de laver om på deres kost og tror, at det betyder noget for deres kroniske sygdom. Så er det os, der skal sørge for, at de vidensmæssigt bliver klædt på og får en tiltagende indsigt i, hvordan de selv hænger sammen, så de efter et forløb hos en ernæringsterapeut i bedste fald er uddannet sådan, at de forstår mere af kroppen og i højere grad bliver selvkørende, så de ikke hele tiden skal til en behandler, men i højere grad får nogle værktøjer, som kan hjælpe dem til at holde sig rask og komme tilbage på kurs, hvis de ryger ud af sygdom undervejs. Og hele vejen igennem er målet jo ikke, at vi aldrig skal være syge, men at vi er så tilpas raske, at vi kan realisere de vigtige ting i livet, fordi det vigtige er jo ikke, at de vigtige ting i livet er jo måske lidt større end os selv og de smerter og de problemer og den træthed, som vi hver for sig kan have. Så vi har vel, jeg har i hvert fald som mål i klinikken at frigøre så mange ressourcer hos den enkelte, at der bliver overskud til også at interessere sig for de store spørgsmål. Og lige nu er det jo sådan noget som klima og miljø og De ret skrækkelige strømninger, der er i det politiske system og med de sociale mediers styring af splid og opdeling i verden. Vi har faktisk brug for, at vi kan løfte blikket lidt fra vores daglige trummerum og have overskud til også at engagere os ud over bare at klare sig nogenlunde smertefrit igennem den hverdag, som kan være meget belastet af sygdom for mange mennesker. Det er jo frygteligt, at vi i et af verdens rigeste lande faktisk har, at hver tredje har mindst en kronisk lidelse i Danmark. Og det er altså muligt at gøre noget ved, men løsningen er formodentlig ikke mere medicin og dyrere medicin, men i højere grad, at vi skruer nogle værktøjer sammen, også inden for sundhedsvæsenet, som i langt højere grad giver massiv hjælp til at få de livsstilsændringer gennemført, som er meget vanskelige. Ja, nå, men det er sådan lidt rambling på kryds og tværs om, hvad jeg tænker om ernæringsterapi og ernæringsterapeutuddannelsen. Og jeg vil i andre podcasts prøve at give nogle eksempler med udvalgte områder. Hvordan tilgår vi det, og hvordan kan vi tænke om det, og det første, der kommer, det vil være et podcast om stofskifte, som kommer inden længe. Så bliv på kanalen og hold øje med på vores Facebook-profil. Vi lægger op der, når der kommer nye podcasts fra mig eller fra vores undervisere. Tak fordi du har lyttet.